Det er dejligt at være her. Nogle af jer har jeg set før, og nogle af jer ved jeg ikke, hvem er. Men det er altid fantastisk lige at få lov at komme ud. Jeg ved ikke, om I ved, hvem jeg er, men mit navn det er Christoffer Højgaard. Jeg kommer faktisk oprindeligt fra Thy. Andre fra Thy her? Nej, I kommer nok fra området af. Det er også godt nok. Det er også fint nok. Hvad hedder det? Jeg bor nu i Mariager. Hvor mange kender Mariager? Det er sådan et sted, de fleste nok jeg snart kender, og arbejder på Mariager Højskole. Og det er mit tredje år, jeg er i gang med. Her i februar, der fik jeg tvillinger. Så jeg har haft nok at se til de sidste 9 måneder. Men det er fantastisk. Jeg er gift med Charlotte, som også kommer herfra. Undskyld ikke så langt herfra, så der kommer jeg lige fra. Og vi bor i Mariager. Vi har næsten lige købt hus, så vi har sagt, i hvert fald for et stykke tid, nu bliver vi i Mariager. Og er rigtig glad for den lille by. Og jeg har glædet mig meget til at komme. Jeg tror, at Gud han har lagt noget på mit hjerte. Jeg tror på, at Gud han vil tale til os i dag. Jeg tror på, at han har virkelig talt til mig. Og jeg tror på, at han vil tale til jer. Så jeg håber, at vi alle sammen bliver åbne for, hvad Gud han vil tale. Og at Helligånden åbenbart det. Og jeg har lige lyst til at bede, inden jeg går i gang. Herre, vi takker dig, fordi du er her. Tak, Helligånden, at du kommer og taler til os. Du kommer og møder os ved dit helt fantastiske nærvær her. Tak fordi du åbenbarer dig selv for os her, Jesus. Tak fordi du er hjørnestenen, far. Tak fordi du er den, vi bygger vores fundament på her. Tak fordi du kommer og taler. Tak fordi du må give mig de ordene i munden, far. Tak fordi du kommer med dit nærvær. Amen. Amen. Fantastisk. Jeg ved ikke, om der kommer noget op her. Nu må vi se, om det fungerer. Det bliver sådan en lidt en mærkelig PDF-fil, men det går nok alligevel. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om det der med, at vi løfter dit blik. Guds løfte holder. At vi må løfte vores blik og se, at Guds løfter, de holder. Det tror jeg mange af os, vi har oplevet. Okay, Gud han har nok svaret på en bøn. Vi har oplevet det forskelligt. Men jeg tror virkelig på, at vi er i en tid, det har jeg selv oplevet i mit eget liv, at hvor vi må løfte vores blik. Vi gør så ofte sådan her. Kigger ned eller kigger lige ud. Vi må løfte vores blik op. Og så må vi se ham, som har al magt på jorden. Han kan gøre det, som kun han kan gøre. Jeg har lyst til at starte med en historie, som er ret ny fra mit eget liv af. Det er sådan, at lige inden mig og min kone, vi fandt ud af, at vi skulle have tvillinger, eller da vi vidste, men lige inden at de skulle til at fødes i Randers, så var vi sådan lidt, hvad gør vi? Fordi vi bor i en lille lejlighed. Det er ikke så nemt lige, og hvad skal der ske? Og min kone var sådan lidt, der er ikke nok plads. Og hun begyndte så med det samme og kigge efter et hus. Og kigge på det her hus. Og så på et tidspunkt, mens jeg er i Norge med højskolen, så ringer hun så til mig, og så siger, skal vi ikke skrive under på det her hus her? Kan vi ikke please gøre det? Og jeg havde bare sådan en fornemmelse af, jeg tror ikke, det er det her hus, vi skal have. Eller sådan. Nogle gange så tror jeg, at vi godt kan bare vælge et hus. Men jeg har blevet bare, at jeg kunne ikke få fred i det hus der. Selvom det havde nok den bedste udsigt i hele Maja. Så der er sådan lidt, okay, menneskeligt set kunne man godt have lyst til det. Men det der så sker, det er, at jeg siger til min kone, okay, nu kan vi lige aftale, at vi begge to, vi lige lægger på, og så beder vi lige, og så hører vi lige, hvad Gud han siger. Hun var sådan lidt, lad os skrive under, og hendes far var sådan lidt, det giver mening det her, det er et fedt hus. Og så føler man sig lidt presset, både svigerfar og ens kone mod en. Så må man sige, okay, hvad gør vi? Vi beder, og så siger jeg til hende, lad os bede om det her. Og så ringer vi sammen lidt senere igen, og så oplever jeg, at Gud han siger til mig, helt simpelt. Vent. Du skal vente. Og så spørger han, hvad sagde Gud til dig? Men han sagde også vent. Nå, fantastisk. Det er ikke så konkret. Det kræver stadigvæk, at vi skal stole på Gud, fordi han har lige sagt vent nu. Okay, så venter vi. Men hvad gør vi så? Og det er virkelig ikke for at tale ned om min kone, fordi at, jeg tror ikke, hun har haft den der følelse af, at det skulle vi ikke. Hun har bare oplevet sådan en lille vent. Kan man stole på det eller sådan? Vi ved ikke altid, kan vi nu stole på det? Det troede jeg så, vi kunne, men hun blev ved med at snakke om det hus, og hun har bare sådan lyst til at få det hus her, og det kan jeg godt forstå. Og jeg føler mig mere og mere presset, svigerfaren siger, at jeg vil gerne renovere det for jer. Jeg vil gerne gøre en masse ting, og jeg tænker, nej, bør vi så gøre det? Jeg oplever bare stadig, Gud han siger, du skal simpelthen vente. Og børnene bliver ældre, og vi tænker, vi kan ikke være i den her lejlighed her. Det er trængt. Det er måske også, fordi man er meget vant til, at der skal være god plads. Men jeg kunne bare mærke sådan, at der skal ske noget nu. Og det, der så sker, det er, at Min kone, hun er faktisk ved virkelig, der skal ske noget nu. Vi kan snakke ikke mere nu. Og det, der så sker, det er, at min kone, hun på et tidspunkt bliver så konkret, og hun siger, Gud, nu beder, og det ved jeg ikke, hun har gjort, nu beder jeg simpelthen om de her tre ting, de må falde på plads. Fordi vi har kigget på i Maja, er der ikke et hus, der kan give mening? Det skal ikke, og det har jeg så ikke fortalt, men det der også skal give mening, det er, at min kone, hun vil gerne være privat børnepasser. Så det gør også, at huset skal passe til, at der kan være et rum, ekstra rum med børnepasning. Og det er ikke altid, der lige er det. Så siger hun, Gud, jeg beder dig om, det må være en ordentlig træterrasse. Jeg beder dig om, den her blomst, den må være der. Og jeg beder dig simpelthen om, at der må være et badekar. Hun er helt vild med badekar. Det er også dejligt, men det kan jo godt blive dyrt, hvis det er hver eneste dag eller hver eneste uge, man skal i badekar. Men det der så sker, det er, at det ved jeg så ikke. Men så siger hun så til mig, jeg har bedt Gud om de tre ting her. Og så går vi ind og kigger på nettet, så er der et helt nyt hus, der lige kommet op. Helt nyt hus. Og vi var bare sådan, hvor kom det fra, det hus? Og så kommer vi op i huset, og da jeg kommer op i huset, så kan jeg bemærke sådan en fred. Vi begge sådan lidt, åh, det er godt at være her. Det er bare godt at være her. Og vi oplever på en eller anden måde, at det giver bare mening. Det var det Gud, han har sagt, vi skulle vente på. Og vi har fået et helt fantastisk hus. Det er ikke et perfekt hus. Det er ikke et luksushus, men det er det lige præcis, hvad vi har brug for. Til vores børn, og til at den her dagpleje, hende der skulle godkende dagplejen, sagde, det er helt perfekt. Det er perfekt. Der er en afdeling til det, og det var der mange af de hus, vi kiggede på, der var der ikke. Så vi oplevede bare, det gav mening at vente. Det er Gud, løfte Gud, han har givet os, hvor han egentlig sagde, nu skal I vente. Nogle gange giver han meget konkret løfte, men det har han bare sagt, vent. Okay. Hvis vi har taget et andet hus, så tror jeg, der er noget, vi er gået glip af. Jeg tror i hvert fald, vi er gået glip af Guds velsignelse, og at han vejleder os. Og det tror vi alle, som vi kan opleve i vores liv. At Gud, han vejleder os, og han går med os. Perfekt. Så det, jeg gerne vil snakke om, det er, at vi skal løfte vores blik. Og vi skal se, at Gud holder sine løfter. Hvor mange af os har oplevet, at Gud, han holder sine løfter. Prøv at løfte jer også ind her. Ja, Gud, han holder sine løfter. Han er den, også selvom man nogle gange er ude at træde i vandet. Gud, hvad skal der ske? Gud, hvad skal der ske? Hvis man kigger på sådan en definition, det vil lige tage det næste her, på hvad et løfte egentlig er. Hvad er et løfte? Så kommer jeg frem til den her ytring, hvormed man siger ja til eller forsikrer om, at man vil gøre noget eller give nogen noget i fremtiden. Det er på en eller anden måde en garanti, og det er en forsikring. Jeg ved godt, at når vi tænker forsikring, så tænker vi, ah, jeg synes du ikke min forsikring helt hold den aftale, vi lavede, da vi skrev forsikringen. Men en forsikring og en garanti er noget, der... Det er noget, du kan stole på. Ikke? Og det der ofte er, for mig i hvert fald, hvis jeg har fået et profetisk ord, som er blevet bekræftet igen og igen, eller et eller andet, jeg kan mærke, det er det her, jeg skal gøre. Der er et eller andet Gud, han har talt et løft over mig. Det her kommer til at holde. Det her vil jeg bruge dig til. Så oplever jeg ofte, det er meget, du ved ikke, om I kender, så er det meget sådan en følelsesmæssig oplevelse første gang. Et profetisk ord, eller, åh, fantastisk. Wow, Gud, du har talt til mig. Okay, fantastisk, du er med i det her. Man oplever sådan en, det kender jeg i hvert fald selv nogle gange, hvor man oplever, åh, Gud, du er god, du er nær. Det, der så sker i mellemtiden, inden vi ser det løfte ske, der kan vi godt opleve mismod og frygt og håbløshed. Men det ændrer jo ikke ved løftet. Det vi skal gøre, det er, at vi skal løfte vores blik. Fordi hvis vi ikke løfter vores blik i den der mellemperiode, før vi ser det, så tror jeg, vi kan blive rammet af frygt, og vi kan tænke, åh Gud, hvad har du sagt? Det holder alligevel ikke, det du har sagt. Hvis I har jeres bibler med, så må jeg meget gerne slå op i 1. Mosebog, kapitel 15. Der er nemlig en historie, jeg er blevet ret inspireret af. Som jeg tror, vi alle sammen kender. Og den teksten skulle meget gerne komme op her også. Hvis du lige vil tage den næste her. Det er nemlig Abraham. Abraham, han er jo et fantastisk eksempel på, hvordan Gud, han giver et løfte til et menneske. Hvordan han viser sig selv. Men det vi også læser i den her historie, det er, at Abraham, han tager tingene i egen hånd, fordi han glemmer, hvad Gud har gjort, og fordi han bliver utålmodig. Gud, hvor er de løfte henne? Jeg gør lidt selv her. Og der er han et fantastisk eksempel. Så hvis vi kan gå et skridt ned her, så kan vi se, at der står Herrens pagt med Abraham. Og jeg kommer til at læse højt her. Og det er hvis vi skal give noget kontekst, så kapitel 14, det er, der har Abraham lige vundet kampen mod nogen som. Ja, han har lige vundet en kamp lige inden. Så jeg tror, det giver rigtig god mening, at Gud han siger, frygt ikke. Tænk lidt over det. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Fantastisk måde, Gud han møder ind på. Først og fremmest så siger han, du skal ikke frygte. Du har lige været i krig. Du skal ikke frygte. Du skal ikke frygte, så siger han. Jeg er dit skjold. Fantastisk. Du skal ikke frygte, og så skal du bare lige vide, jeg er dit skjold, Abraham. Jeg er dit skjold, jeg er den, der dækker dig, jeg er den, der sørger for dig. Og så siger han, din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Det, der er så interessant ved den der passage, det er, at der er sådan en dialog mellem Gud og Abraham. Eller man kan sige, at han hedder faktisk ikke Abraham endnu. Gud har ikke givet ham et nyt navn, han hedder Abraham. Som betyder ophøjet fader. Det er meget, jeg synes, det er ret interessant at se, hvordan han siger, Gud, hvad kan du give mig, når jeg er barnløs? Og Eliezer, som er hans, på en måde, tjener derhjemme. Skal han arve mig? Hvor han tænker, du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. Så Abraham siger, Gud, det kan godt være, du giver mig det løfte her. Men hvordan kommer det lige til at foregå? Fordi vi kan ikke få børn. Vi kan simpelthen ikke få børn. Og Gud han siger, se på himlen og tæl stjernerne. Hvis du kan. Det kan man jo ikke. Der er ingen, der kan tælle stjernerne. Og så sagde han, så mange skal dine efterkommere blive. Så det er ikke bare sådan lige lidt, du skal få et barn. Men han siger, hvis du kigger på stjernehimlen, så er der så mange stjerner, du kan ikke tælle dem. Det er det, jeg har lovet dig. Det er det, der skal springe ud fra din slægt, Abraham. Og vi er jo en del af det, kan man sige nu. Og så på den ene side, så oplever vi Abraham, han tvivler lidt på Gud her. Men vi ser også, han siger, i det sekund her, da Gud møder ham, så siger han, Abraham troede Herren, og han render ham det til retfærdighed. Hvis du tager den næste, så læser vi lidt videre her. Han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud af Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Gud har sagt til Abraham, du skal løfte, tage teltpælen op, og så vil jeg give dig et land. Jeg har et land, jeg har lovet dig. Men han sagde, Gud herre, hvordan kan jeg vide, at jeg kan få det i eje? Herren svarede, hent en 3-årig kvie, en 3-årig ged og en 3-årig vædder samt en turtledue og en duunge. Han hentede dem, og så skar han dem midt igennem og lagde halvdelen over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugle og slog ned på de døde dyr, men Abraham gjorde dem væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abraham i tung søvn, og et stort, rædselsfuldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde Herren til Abraham, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trætte og plages i 400 år. Der profeterer han om Egypten, ikke? De skal være fanget i Egypten i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for. Og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtet skal de vende tilbage hertil, for målet for amoritternes søn er endnu ikke fuldt. Hvis du går videre til næste også. Da solen var gået ned, og det var blevet bælmørk, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne, og bevægede sig mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod, Eufratfloden, Kenitterne osv. Og Jebusitterne slutter han af med. Ikke? Der er en masse navn der. Dem hopper vi lige over. Okay. Så Gud han fortæller ikke bare Abraham, det her, det er det, jeg har lovet dig. Han laver også en helt konkret pagt med ham. Han siger, du skal gøre det her, og så vil jeg gå igennem. Det her, det skal være et vidne om, det her øjeblik skal være et vidne om, at det, jeg har fortalt dig om, det holder jeg. Mit løfte, det står fast. Jeg rører lige af den her. Og det tror jeg, det synes jeg er en fantastisk passage. Og man kan sjovt, det Abraham, han bliver sådan lidt, jeg betvivler lidt det her. Jeg betvivler lidt det, du siger. For det giver ikke helt mening. Jeg oplever ikke, det giver mening. Så derfor siger han, du må bekræfte, og Gud bekræfter det med en pagt. Og han siger, det her, det lover jeg dig. Og nu skal du se, i dette øjeblik, så viser jeg det. Og jeg tror for Abraham, det må have været en rimelig følelsesmæssig oplevelse. Er vi enige om det? Gud han viser sig selv. Han skærer det igennem. Han falder i søvn. Han oplever. Nu har Gud i hvert fald tømret igennem og sagt, det her, det kommer til at ske. Det der så er ret interessant, som vi nok også kender i næste kapitel, der begynder Sara og Abraham at tvivle på det Gud han har sagt. De har ikke set løftet. De har simpelthen ikke set løftet, så det tager sagen i egen hånd. Og som vi nok, de fleste af os kender historien, så ender det med, at Sara hun er sådan lidt, hvad gør vi her? Det der løfte, Gud har talt, det er ikke sket endnu. Hvad? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi på en måde løse det her selv? Hvad kan vi lige gøre her? Og det ved jeg ikke, om I kender hos jer selv. Nogle gange så tager man lidt over, og så tænker man, Gud, du har givet mig et løfte. Jeg ser det ikke. Hvad i verden kan jeg gøre for lige at være aktiv med det her? Det Abraham og Sara burde have gjort, det var at sige, vi venter. Det er nok svært, når man nærmer sig de 100 år. Det kan jeg godt se. Jeg tror også selv, jeg bliver sådan lidt, 100 år gammel og skulle have børn. Og skal give mælk. Og skal op om natten. Og skifte blære. Nok ikke blære, men jeg tænker, jeg kan måske godt forstå tanken. Men det der sker, det er, det er et tydeligt eksempel på, at de glemmer, hvad Gud han har lovet dem. Fordi det som Sara hun siger, det er, at Abraham, du skal gå ind til vores slavekvinde Hagar, og fordi hun, så må hun blive din hustru, så må hun være det, som skal opfylde løftet. Det der så sker, det er, at hun får Ismael, som vi alle sammen kender. Men det vi så oplever i de næste kapitler, det er, at Gud han siger, det var ikke det, jeg havde planlagt. Det jeg havde planlagt, mit løfte var, at du skulle have et barn med Sara. Det kan godt, det ligner jo næsten, det er løftet, ikke? Fordi nu det er jo en, det nu det er jo Abrahams barn, men Gud han siger, det kan godt være, det ser rigtigt ud for jer det her, men det er ikke sandt, for jeg havde givet den løfte. Og mit løfte, det holder, selvom alle odds er imod det, så står mit løfte fast. Så de glemmer det. Det der så sker, det er i kapitel 17, der møder Gud ham igen og minder ham om løftet. Og der siger han også, din kone Sarai skal ikke længere hedde Sarai. Hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende og give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag. Ja, folkekonger skal nedstramme fra hende. Og det sjove er, når Gud han siger det, så begynder Abraham at le og griner. Han griner sådan, og så siger han, mon en 100-årig kan blive far. Mon Sara, som er 90 år, kan få børn. Så det der sker, det er, at de begge to begynder at grine af Gud. De begynder at le, står der. Og Gud han hørte det. Så siger han til Sara, hey, du griner, gør du ikke det? Og siger hun, nej, fordi hun blev bange. Og siger han, jo, du lo. Så nogle gange i mødet med Guds løfte, så bliver det sådan et, ja, det giver ikke mening. Så lærer vi måske og siger, det er godt at høre, det er fint. Men Gud, han ved, hvad han snakker om. Og når Gud kommer og bekræfter sit løfte for dem i kapitel 17, når Gud han siger, ja, I skal få et barn, så siger Abraham, må det Ismael leve for dit ansigt. Så det han siger, det er, Gud, jeg ser dit løfte, og det må være Ismael. Jeg kan simpelthen ikke tro på, at vi kan få et barn. Jeg kan simpelthen ikke tro på, at det kan lade sig gøre. Så de har en masse ting, hvor de siger, åh ja, Ismael, det skal nok være ham. Og vi begynder at le, og der er masser af tvivl. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg også, at jeg havde tvivlet på det. Det vi så læser senere, det er i kapitel 18, det er, at Gud han siger, efter de har betvivlet ham, så siger han, intet er umuligt for Gud. Intet er umuligt for mig. Intet på hele jorden er umuligt for mig. Det Det, der er så interessant ved den her historie, det er, at lige efter, det kender vi alle som den historie her, lige efter de får deres søn, vi læser, de får Isak. Det går faktisk i opfyldelse. De oplever at se, vi får den søn, som Gud har talt om, mod alle odds. Mod alle odds. Jeg er 100 år gammel, jeg går rundt med en lille baby. Mod alle odds. Det, der så sker, det er, at kort tid efter, så siger Gud til ham, kort tid efter, der er nok gået en del år, det siger Gud til ham, du skal tage op til, det hedder faktisk bjerget Moria, og der skal du ofre din søn. Nå, var det ikke meningen, at han var et løfte for, at vi skulle blive lige så mange som stjernerne på himlen, eller hvad? Leger du med mig, eller hvad? Skal jeg nu ofre ham? Hvis han dør, så er der ikke nogen efterkommere. Fordi Ismael, han tæller ikke. Det skal være Saras barn også. Det er bare så interessant at så se. Interessant, hvordan Gud på en eller anden måde prøver ham af. Stoler du virkelig på mig? Stoler du virkelig på mit løfte? Stoler du virkelig på, at jeg er den, jeg siger, jeg er? Og det, jeg synes er endnu mere interessant, det er, når de så får, vi ved ikke, hvordan historien ender. Isak, han bliver ikke offret, men vi ser, at Abraham var villig til at ofre sin egen søn, fordi Gud havde sagt det. Det er en meget interessant historie. Meget interessant historie. Det, der så sker med Isak, det er, at Isak, han skal jo også have en kone, Rebekka. Og igen stod vi ind i et problem. Det problemet med Rebekka, det er, at hun kan heller ikke få børn. Hvorfor skal det være så besværligt, når det skal være talrige på himlen, når det skal være dem, som bringer det videre, så kan hun heller ikke få børn. Det er jo helt utroligt at se. Men det, der også er meget utroligt at se, det er, på det tidspunkt, hvor Isak, han skal gå ud og finde Rebekka, hvor han siger, at du skal tage ud og finde din kone. Og så siger han, der skal ske forskellige ting, og så vil du vide, at det er hende, som skal være din kone. Den Abraham, vi møder, han har et helt andet syn på Gud. Fordi han har oplevet, at Gud har været trofast. Han har opgivet, at Gud han har givet ham Isak i en høj alder, og han har sagt til ham, du skal ikke ofre ham alligevel. Så han har set, at Gud han er virkelig trofast. Så det vi kan se, når vi læser kapitel 25 i 1. Mosebog, det er, at vi kan se, at Abraham han er blevet meget mere sikker i sin tro på Gud. Han er meget mere sikker på, ved du hvad, i min søn Isak, han skal nok finde den rigtige kone. Han skal nok... Tingene skal nok falde på plads. Så det er interessant at se, hvordan Abraham han går igennem nogle ting. Hans tillid til Gud, den vokser bare. Prøv at tænke kort over. Hvorfor skal det være så besværligt, at de skal vende så mange år på Guds løfter, når Gud han har lovet dem? Prøv lige kort, bare lige 10 minutter at tænke over, hvorfor i verden skal det være så svært, når Gud han har lovet det? Hvorfor er det ikke nemt, at de kan få børn? Prøv at tænke kort over det. Vi læser også, at det gik 20 år før Josefs drøm blev til virkelighed. Det gik 20 år, før han i sin drøm så, at alle hans brødre bøjede sig ned for ham. Det gik 20 år, før det gik i opfyldelse. Og vi ved jo godt, at det var en rimelig hård kamp, det der skete indimellem. Kong David, han var en teenager, da han blev salvet til konge, til at skulle være den næste konge. Og først omkring 30'erne blev han konge. Jeg tror, jeg havde opgivet inden. Jeg tror godt nok, jeg havde opgivet inden, hvis det var mig. Og der gik mange hundrede år, før profetien om, at en frelser skulle komme, reelt var der, som Jesus Kristus. Der var mange profetier, og man tænker, hvornår sker det? Jeg tror, mange af os, vi også tænker i den her verden, Gud, hvornår sker det? Alle hver knæ skal bøjes. Vi læser om, at hver en tåre skal tørre af vores øjne. Vi læser om, at dødsrigs porte skal ikke få magt over Guds menighed. Det føler vi måske ikke helt er sandt, men det er løfterne. Lige nu corona og de ting, der sker, så oplever vi måske ikke, at vi helt føler det, men det er sandt, om vi føler det eller ej. Om Abraham og Sara følte det eller ej, så var det sandt, at de skulle være stamfædre til alle os, som vi ser i dag. Selvom de ikke troede på det. Det er sådan, at jeg Og på højskolen, der er jeg med til at stå for vores lovsangs- og musikspor. Jeg lavede rigtig meget lovsang, og det nyder jeg virkelig. Og på et tidspunkt, jeg ved ikke om, er der nogen af jer, der har hørt om en lovsangskonference, der hedder Lovsyng? Det er der måske ikke nogen af jer, der har hørt om. Den havde vi havde den her i januar sidste år. Og Gud havde virkelig talt til mig om, at det skal ske det her. Du skal opleve, at det skal ske. Du skal samle lovsangere på tværs af vores land, og så skal I mødes, og så skal I tilbyde mig sammen. På tværs af kirkeskel. Og jeg var sådan lidt, Gud, det er fair nok, du har givet mig den her drøm, og det her løfte om mit liv, at jeg skal gøre det her. Men hvordan gør jeg det her? Så jeg var, Gud, du må hjælpe mig. Og der gik lang tid, hvor jeg tænkte, skal jeg nu gøre det? Skal jeg nu starte det? Men jeg oplevede, det var ikke freden endnu. Så på tidspunkt så oplever jeg, lige så stille og tænke, Gud, jeg kan heller ikke gøre det her alene. Hvad i alverden skal jeg gøre? Du har sagt det til mig, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, om jeg tør gøre det, fordi jeg kan ikke se løsningen på det her. Det der så sker, lige så stille, så kommer der mennesker til mig, som siger, jeg vil hjælpe dig, ud af ingenting. Det der, som du har på hjerte, jeg vil være med. Jeg vil være med til at bygge det sammen med dig. Jeg har lyst til at stå sammen med dig omkring det, og vi gør det. På et tidspunkt så oplevede jeg faktisk også, at jeg skulle lave, Gud han bad mig om at lave en CD med nogle af de sange, jeg havde skrevet, da jeg var mindre. Og jeg var sådan lidt, Gud, det ved jeg ikke helt, om jeg skal det her. Og så oplevede jeg, at der er en kvinde fra min menighed, som så ringer til mig, hun har haft en drøm om natten, hvor hun så et cover på et lovsangsalbum, og hun anede ikke, at skrive sangen. Og så siger hun bare, du skal gøre det. Gud har talt til mig. Og du kommer allerede, jeg så, at du stod på en scene og lidt lovsang for en masse unge. Og det, som hun så talte, det skete i oktober efter på en konference, der hedder Brighter. Og jeg var bare sådan lidt, okay, Gud. Hvis det er det, du siger, så må det ske. Så må det simpelthen ske, så må du sørge for det. Og så tænkte jeg så, nå, nu har du sagt, at jeg skal indspille det her. Hvad gør jeg så? Fordi jeg har ikke nogen penge. Så helt ud af ingenting er der en, der skriver til mig. Du skal næsten ikke betale nogen penge, og du skal bare komme med det i studiet her, og så vil jeg indspille det sammen med dig. Okay, Gud, det gjorde i mig, det var, at jeg fandt ud af og oplevede på min egen krop, at det Bibelen siger, det holder. Når Gud han taler sit ord over os, så holder det. Om vi ser det nu, eller om vi ser det senere. Gud han er trofast. Det har jeg virkelig oplevet i mit eget liv. Så har jeg lyst til at også lige spørge, i forhold til den historie her. Hvad kan vi lære af den historie her? Jeg tror, vi kan lære at ture og stole på, hvad Gud han siger. Til jer som menighed og til nogle af jer. Og jeg tror faktisk, jeg oplevede, at Gud han gav mig et ord. Ikke et særligt konkret ord, der skulle forberede mig. Som jeg bare tror, jeg lige vil læse op her. Og så må I se, om det giver mening for jer. Jeg tror, at nogle af jer, som dengang jeg skrev det, så vidste jeg ikke, om det var på Zoom eller om det var her. Så skrev jeg bare, nogle af jer, som ser med, eller nogle af de, som er her, lever i en sløret tilstand, som gør, at I ikke kan se Guds løfter. Og derfor træder I ikke ind i den tjeneste, Gud han har for jer. Jeg tror, at nogle af jer har mærket, at det bobler. Der er noget, der bobler i jer på det seneste. Nogle tiltag, nogle initiativer. Noget, der bobler i jer. Og noget, som Gud, I tror, Gud han har talt. Men I har lige så stille glemt det og skubbet det væk. Og I er blevet lidt mere forvirret og fuld af frygt. Jeg ved ikke, om det giver mening for nogen af jer. Jeg tror bare, jeg skulle sige det til jer. Guds løfter holder. Og det, om det der er jeres hjerter, det som vi brænder i jeres hjerter. Det tror jeg, skulle dele med jer. Og imens vi venter, så må vi vente og stole på Gud. Jeg har sådan en lille quote her, der står, until God opens the next door, praise him in the hallway. Lad os prise ham, imens vi venter. Vi har et løfte, men vi har et større kald over vores liv, det er til at elske Gud og til at elske mennesker, som han sagde i Matteus 22, at elske Gud og mennesker. Så lad os leve vores, imens vi venter på de ting, først og fremmest så er der ting i Bibelen, som er lovet alle os kristne. En dag skal vi se ham ansigt til ansigt. Vi skal opleve bønnesvar, vi skal opleve forskellige ting, vi skal opleve, at han fylder os med sin Helligånd, mens vi venter på nogle af de ting, mens vi venter på hans nye rige, mens vi venter på, at tingene skal ske. Hvad kan vi så gøre? Hvad gør vi så? Fordi det, der sker nogle gange, det er i ventepositionen. så misser vi nogle ting. Vi havde Jørgen Galonska op og talte på højskolen her i tirsdags, hvor han også siger, at han har hørt mange af hans venner, som har sagt, de har fået masser af profetiske ord, men der er mange af dem, der ikke er gået i opfyldelse. Jeg tror også på, at vi må handle på vores profetiske ord. Handle på de løfter, Gud han har givet os. Ikke nødvendigvis i egen kraft, som Abraham han gjorde, hvor vi begynder at gøre noget selv. Vi må vente til, Gud han siger, nu er det tid. Men at være tæt på ham i mellemtiden. Og mellemtiden, den er altid. Hvis vi venter, jeg tror, vi alle sammen, vi har altid et eller andet, vi venter på. Gud, vil du ikke svare på mit bøn? Vil du ikke godt svare på det? Den bøn, jeg har bedt for min ikke-kristne søn. Vil du ikke godt svare på den bøn? Og det, der lever vi hele tiden i et eller andet, vi venter på. En dag, så skal vi se Gud ansigt til ansigt. Eller næste år, der skal det her ske. Næste år skal det her ske. Men lad os, det er et kald til, at vi fortsat lever i bønnen til Gud. Gud har sådan lagt bøn på mit hjerte, fordi jeg bare har oplevet, hvordan det giver mening. Bønnen. Vi må leve i bønnen til ham, mens vi venter. Det giver ikke mening bare at vente og kigge fremad hele tiden. Der er noget lige foran os. Og vi må tilbe ham. Bønnen og tilbedelsen er vejen frem. Og jeg vil sige, det er fantastisk at være her og i jeres fantastiske menighed og tilbe med jer. Det er fantastisk, og det er det stærkeste våben, vi har i den her tid her. For det, der ofte sker, når vi venter på ting, det er, at der kommer mismod. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Mismod og frygt og ting, som overrumpler os. Det er også, jeg ved ikke, om I kender historien fra Anna Kronikerbog, kapitel 20, hvor vi læser om Josafat, en helt anden skidt konge. Men Josafat, han får at vide, at de er omringet på alle sider. Han er konge. Han får at vide, at I er omringet på alle sider, og han var sådan lidt, hvad i alverden gør vi nu? Det, der så ender med, det er, at de siger, vi faster, hele folket bøjet på deres knæer, og de fastede. Det er sjovt at se, det er, når i Gamle Testamente, når de kristne, de frygtede noget, eller når de har lyst til at tilbe, så bøjede de sig faktisk ned på knæ. Det hedder shaka, det vil sige, at man bøjer sig ned på knæ, når man møder Gud. Og det der med, at man bøjer sig ned, det gør en ydmyg og siger, okay, Gud, du er større end mig. Det er ikke fordi, vi nødvendigvis skal sidde på knæ, men det er en reminder om, at der er noget, der er så meget større end mig selv. Når du er på knæ, så oplever du, at der er noget, der er større end dig selv. Det, der så sker, det er, at de siger, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, fordi fjenden er omkring os. Så det, vi gør, det er, at vi siger, Herre, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi fæstner vores blik mod dig. Vi kigger mod dig. Vi kigger mod dit løfte. Du har sagt, du vil redde os. Vi kigger mod dig. Det, de så gør, det er, at de sender lovsangerne forrest. Og de siger, I skal ikke gøre noget, I skal bare prise mig, og så skal jeg gå op foran. Og det, der ender med, at de vinder sejren, de når engang at kæmpe. Fordi de fæstner deres blik mod Gud, og mod Guds løfte. Så lad os være et folk, der kigger mod ham, som fæstner vores blik mod ham. Og i 2. Korinther 1:20, der står, for alt hvad Gud har lovet, bliver opfyldt gennem Jesus. Og i en anden oversættelse, det var i hverdagsdansk, i en anden oversættelse står der, for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Og det, i Lukas 1:45, der oplever Maria det der med at møde en engel, som siger, du skal få et barn. Du skal få et barn her. Jesus Kristus, han skal blive et barn. Og hendes reaktion, det er, at hun stoler på Guds løfte. Og så siger englen, du er velsignet, fordi du troede på, at Gud ville opfylde det løfte. Han gav dig. Nu skal jeg se, hvordan her. Han gav dig. Han siger, når vi stoler på Gud, så er der også noget, Gud han vil velsigne os med. Du stolede på mig, Maria. Jeg vil velsigne dig. Jeg vil velsigne dig. Der kommer velsignelse ved at stole på Gud. Og nu ved jeg godt, at nogle af jer har levet noget flere år end mig. Men jeg har også bedsteforældre, jeg har forældre, hvor jeg kun kan bekræfte nogle af de ting, jeg har oplevet. Gud han holder hele vejen. Gud han holder hele vejen. Og det oplever jeg at i en ung alder allerede vil sige, at det stoler jeg på nu. Fordi vi har aldrig nogensinde haft brug for et folk som nu, som stolede på Gud. Jeg oplever virkelig, at Gud han siger til os, I har virkelig brug for at fæstne jeres blik mod mig nu. Der kommer en tid, I skal kigge op mod mig. Fordi hvis I ikke gør det, så frygter I. Så får I mismod. I skal kigge mod mig. Jeg har også oplevet Gud, han siger, at vi skal tilbe ham som aldrig før. Vi skal løfte vores stemmer som aldrig før. Fordi håbet er der snart. Gud, han kommer snart igen. Gud, han har noget godt for os. Det er fantastisk at vide. Hebræerne 6:13, der står der her. Sådan her. Så kan I se om. Jeg er med på den godt. For da Gud gav Abraham sit løfte. Det står i Hebræerne 6:13. For da Gud gav Abraham sit løfte, svor han ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større svæve ved, og sagde, sandelig, jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige. Så ventede Abraham tålmodigt og fik, hvad Gud havde lovet ham. Mennesker sværger jo ved en, der er større end de selv, og eden gør en ende på alle indvendinger og stadfester dermed sagen. Da Gud med al tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er. Det er også et godt eksempel på, Guds vilje er urokkelig. Guds vilje er urokkelig. Vi ser, hvad jeg kom til. Da Gud med al sin tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indestod han for det med sin ed. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendskærninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst, vi som har vores tilflugt ved at gribe det håb, som ligger foran os. Vi skulle have en sikker trøst og et sikkert håb foran os. Det håb, som er et anker for sjælen, det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Det er urokkeligt og sikkert, det håb, vi har. Det var meget det, jeg oplevede, Gud han talte til mig om. Jeg håber, det giver mening for nogle af jer. Guds løfter holder. Jeg ved ikke, hvad I står i som menighed. Jeg ved ikke, hvad nogen af jer står i. Men jeg vil bare minde jer om, at Guds løfte står fast. Han holder, hvad han har lovet. Og der tror der er mange af os, der oplever, at Gud han siger nogle ting, og vi har ikke set det endnu. Men Gud holder først og fremmest det, han har lovet universelt for hele jorden. Og for os som kristne. Men der er også et sekundært kald til at sige, Gud, hvad har du så for mig nu? Hvad vil du vise mig nu? Hvad skal jeg gøre nu? Hvilket løfte vil du tale over mig nu? Så jeg kunne faktisk godt tænke, at hvis vi alle lige kunne stå op. Det er jeg, som har lyst til det. Så har jeg bare lyst til, at vi skal. Hvis man har lyst, så at vi løfter vores hænder ud og tager imod fra Gud. Og hører, hvad han har lyst til at sige til os. Og bare tage imod fra ham. Og bare lyst til at sige, Gud, tak at du er her. Tak at du hele vejen fra starten af har holdt dine løfter. Allerede efter i Edens have, lige da mennesket har valgt at gå deres egen vej. Allerede der giver du os et profetisk ord om, at det vil komme en søn, som skal træde på slangens hoved her. Tak fordi at det løfte, det er opfyldt nu i Kristus. Tak fordi der er endnu flere løfter til os. Tak fordi at du ved, hvad vi står i lige nu. Du ved, hvilke længsler vi har i vores hjerte. Du ved, hvad der ligger i vores hænder, far. Du ved, nogen af os, vi har en drøm om ting, der skal ske. Du har lagt i vores hjerte, og vi har fået profetiske ord. Vi beder dig om, du må give os udholdenhed. Du må give os en længsel efter at rette vores blik mod dig. Du må hjælpe os, Helligånd, til at se, hvordan vi løfter vores blik mod dig. Tak, at du er her med dit ord, og tak, at du er her med din fred her. Tak, at der er nogle mennesker her, som skal opleve at se, at om kort tid, så skal deres bønnefar svar falde på plads. Tak, om kort tid, der skal de få lov til at se, at du, det, du har talt, det skal ske. Og tak, fordi du vil sige noget den menighed her. Tak, fordi de ikke er på vej ned, men de er på vej op af her. Tak, fordi de ikke er på vej ned mod en kløft, men de er på vej op mod dig her. Tak, at året skal vindes. Tak, fordi at dine planer er for os. Tak for de mennesker, du har sat her. Hvor du igen har lyst til at bekræfte, at jeg har kaldet dig. Om der er mismod. Jeg har sagt til dig, at du skal løfte dit blik mod mig. Du skal fæstne dit blik mod mig. Tak, Herre, fordi du kommer og viser dig selv for os. Tak, du kommer og viser dit ord til os. Og du stadfester det her håb. Jeg beder om, at det, jeg har talt, det må ikke være min egen ord, men det må stadfeste det i vores hjerter her. Hjælp os til at handle på det, og hjælp os til at hvile i det her. Tak, fordi du kommer med din fred og med din styrke her over os. Du ved, hvor meget vi har brug for det her. Du ved, hvor meget vi har brug for at tale løft over hinanden. I Jesu navn, velsign den her dag, og velsign den her fantastiske menighed her. Amen.